chapter 14, ideal family life, text 13.
Krimi vid basma nishtantam. Kvedam tucham kalevaram. Kvata diara tirbharya. Kvayam atmanabhaschadi. Krimi, insekti, červi, vet, izmet, basma, pepeo, ništa, vezanost, antam, na kraju, šta je, idam, ovo telo, tučam, veoma beznačajno. Kalevaram, materijalno boravište. Kva, šta je to?
Tadijarati.
Kje smo? Plačica telo barja žene. Kva je, kakva je vrednost tog tela? Atma, vrhovna duša. Načadi, sve prežimajuće kao nebo. Nakon što pažljivo promisli, čovjek treba odbaciti veznost za telo svoje žene, jer će se to telo pretvoriti u male insekte, izmet ili pepeo. Šta vredi tako, tako beznačajno telo, koliko je veće vrhovno biće koje se prižimajući kao nebo. Smisao, ovdje se također naglašava ista stvar, čovjek treba odbaciti vezano za ženu ili drugim rečima za seks. Onaj koji je inteligentan može misliti da telo njegove žene nije ništa drugo od grume materije, koji će se na kraju pretvoriti u male insekte, izmet ili pepeo. Različitim društvima različito se postupa sa ljudskim telom sa vrijeme pogreba. U nekim društvima telo se daje lešinarima, mrhovinarima. Zato se na kraju pretvara u lešinarija izmet. Ponekad je jednostavno ostavi i tada ga pojedu mali insekti. U nekim društvima telo se odmah spali nakon smrti i postane pepeo. U svakom slučaju, ako inteligentno razmislimo o sastavu tela i duši kao koja je iznad njega, možemo se upitati kakva je vrednost tela. Antavanta ime deha nitya syokta. Telo može biti uništeno svakom trenutku, ali duša je večna. Ako odbacimo vezanost za telo i povećamo vezanost za duhovnu dušu, naš život će biti uspješan. To je samo stvar razmišljanja.
Jer je tako.
Rečeno je da brahmačari vidi privlačno žensko, jo vidi kot smrt. In če poželenja poln moški vidi privlačno žensko, jo vidi kot boginjo sreče ali nekaj podobnega. In če pes vidi žensko, privlačno žensko, si misli, da bi lahko bila dober obrok, isti objekt, različna tolmačenja. Ampak ne zanimljamo, kako mi vidimo stvari, kako mi vidimo. Ljudje niso strenirani in ko vidimo nasprotni spol, ne vidimo, ne razmišljamo, kaj je najvišji cilj. Ki se mu reče Šrejas, kaj se bo zgodilo telesu, ali po kopljajo telo, da ga pojejo insekti ali ga telo zažgejo, da postane pepel. Če pogledate v gledalo in si misli, da se spreminjaš v pepel, je težko preveč razmišljati, preveč se navezati na to. Ali pogledamo telo, telo osebe, ki je najbolj privlačna in si mislimo, da konec koncev bo zažgano ali se spremenilo pepel, ali pa bo insekti pojeli, ali pa v nekaterih je rečeno, da se vrže živalim, da postane blato. Takrat neha telo biti tako privlačno. Lahko vidite privlačnega moškega ali ženska brez kože, kakšni so videti. Lepota je globoka le do kože. En princ je videl privlačno princeso in je želel imeti odnos s njo. In je potrkal na vrat in rekel, tukaj sem, jaz sem princ. Želim uživati s teboj. Ona je rekla, brez problema, sem vrni se čez par tednov. In princesa je, ki je bila zelo razsvetljena osebnost, je začela jemati odvajala in začela bruhati in driskati, dokler ni bila videti čisto usahjena, suha, stara. Princ se vrne čez 3 tedne in mu pride odpred zelo neprivlačna ženska, samo koža in kosti. In on reče, sem tukaj za princeso. In on reče, tukaj sem. Ne, ne, ti že nisi, ona je zelo lepa. Ti si pa zelo grda. Rekla, ne, 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 jaz sem princesa. Kako je to mogoče? Lahko ti pokažem, kam sem dala svojo lepoto. Vzela sem jo ven iz telesa in jo shranila. Princ je rekel, ok, pokaži mi, kje je tvoja lepota. Pokazala mu je, kje so te posode in zelo je smrdelo urin, blato in bruhanje. In bleh. Zelo je smrdelo in gnusilo se mu je princu, kako je to mogoče, in rekla, kaj je storila, in princ je rekel, začel mantrat Hare Krishna. Materialnem svetu vsi obstajajo v domišljijskem svetu, nekaj si predstavlja, da je privlačnega. Mladi moški bi mlače mlado žensko in si mislijo, da so utelešena lepota in princi in princese. Čez nekaj časa pa narava materialnega sveta je, da se vse postara in se degradira. Začnemo razmišljati, kaj se je zgodilo z mojo prelepo ženo. In v roku časa zdaj izgleda grda. Moče si lahko zrihtam novi model, novo verzijo. 2021 model. Hkrati pa, da je on že star, njegova nova verzija pa bo tudi se kmalo ustarala. Kot je Ajati, kralj. Kaj je bilo očeto Ajati? Njegov sin je bil Purava. Ampak ni bil kralj. Devyani. Jajati je bil kralj. In Devyani je bila hčerka Šukrāčārja i Šarmista. Je byla dcerka druhého krále. In byli jsou přátelé. Dokler se nisu kopali, nisu si zmešali oblačila in deviani. Sjedala Šarmisti na obleke gor in Šarmista se razrezila deviani. In jo vrgla v vodnjak brez oblačil. Zelo neprijetna situacija, naga v vodnjaku. En kralj pa je prišel, ki bil je jati. In je slišal Debijani, kako se joče, in pogledal je v vodnjak in videl na golo žensko in je dal štrik, jo pa vzel ven in dal oblačila. Na tej točki se je Devijani zaljubila v Jajatija. In se je želela poročiti z njim, ampak to je Anuloma. Brahman, ženska, Brahmanka se ne poroči z kšatrijo, moškim. Ampak Devijana je bila zavisna na Šušarma in si je želela, da bi Šušarma postala njena služkinja. Zato šla do svojega očeta in povedala, kaj se je zgodilo. In oče Šukračarja je želel zaključiti to odnos. Šel je do kralja in je hotel, da njegova hčerka Šušarma da postane služkinja Devijani. Tako je Šušarma postala služkinja Devijani. In ko se je Devijani poročila z Jajatijem, potem je Šušarma tudi šla z kralju. In rečeno je bilo, da Šukračarja je rekel, ko se je princesa poročila s kraljem, služkinje so bi včasih ravnalo z njimi kot z ženami, včasih pa le kot s prijateljcem princese. Ko je Devijani zanosila, se je Šušarma postala zavisna in tudi ona bi želela zanosti. In je šla do Jajatija, do kralja. In on kot kšatrija je moral strežiti in ko je Devijana ugotovila, zato se je zelo razjezila in šla do svojega očeta. Jajati. Šukračarja, ko je slišal Devijani, je prekleval kralja Jajatija, da postane impotenten. Kralj je bil zelo znemirjen. Zdaj sem obsojen, da postanem. Sam mlad sem še, moram pa postati impotenten. Šukračarja pa rekel, da to ni zelo dobro za njegovo hčerko. In je rekel, lahko dobiš nazaj svojo mladost, če en tvojih sinov vzame tvojo invalidnost, impotentnost. Večina njegovih sinov je torej reklo, da ne bojo vzel. Razen Purava je rekel, ok, ni problem. Vzel je invalidnost svojega očeta in njegov oče je spet užival za Devijani več let, mnogo let. Končno se pa naveliča vsega in se je hotel pokojiti in je svojo mladost vrnil v Puravi in vzel nazaj svojo invalidnost in se je upokojil z Devijani, da se je posvetila samo spoznavanje. Lahko poskušamo nekaj časa uživati v materialnem svetu, ampak po nekaj časa se bomo tega naveličali, bo utrujajoče postalo. Potem bomo sprejeli starost kot olajšanje. saj da nihamo žvečati in prežvečeno, ampak dan danes ljudje žvečijo znova in znova dolgo časa, se ne naveličajo, vzamejo neke tablete ali nekaj, da lahko postanejo spet poželjivi. Saj si ne morejo predstavljati, kako bi bilo življenje brez poželenja. Saj to je edina njihova sreča, da si mislijo, da življenje pomeni poželenje. Ne zavedajo se, da trpijo, mislijo, da je to sreča. Ampak takšni materialni svet v Kali Jugi, da nevednost postane bolj prominentna. Še en vers bom prebral. Inteligentna oseba ne mora biti zadovoljna z jemanjem prasadem, hrane ponujene gospodu ali izvršavanje 5 različnih vrsta jagi. S takimi dejavnosti lahko človek odstrani vezano za telo in stvari povezane s telesom, ki mu ponavadi pripadajo. Ko je sposobna, da to izvrši čvrsto, se postavi na podržavanje mahatme. Komentar: priroda nam več obezbedila hrano. Po naredbi Vsevišnje božanske ličnosti svakim živim bičem v 8.400.000 oblika života je obzebeđena hrana. Eko bahunami ovi dadahati kaman. Svako biče mora nešto jesti. Vsevišnja božanska ličnost je već obezbedila stvari koje su mu potrebe za život. Gospodin snabdeva hranom i slona i mrava. Sva živa bita žive na račun Svevišnjega gospodina i zato onaj koji je inteligentno ne bi trebao teško raditi da bi stekao materijalne udobnosti, već bi trebao sačuvati svoju energiju za napredovanje u svjesnosti Krišne. Sve što je stvoreno na nebu i vazduhu, na zemlji ili u moru pripada Svevišnjoj božanskoj ličnosti i svakom živom biću je obezbeđena hrana. Zato se ne bismo trebali previše briniti za ekonomski razvitak i nepotrebno trošiti vrijeme u energiju rizikujući da padnemo u krug rođene smrti. Nikoli se ne zgodi, ponadi se na zahodnem svetu ne dogaja, da bi ljudi umirali, ker bi premalo jedli, ampak ponadi zaradi prenajedanja, zaradi sladkorne bolezni in srčnih bolezni. Ljudje nimajo vere, da je Bog v kontroli, mislijo, da je vse naključno in da po lastnem trudu si lahko pridobijo vse surovine potrebne. V Los Angeles sem govoril s Šila Prabhupadom, Karandar je tam bil, in Prabhupad je govoril z mano in je rekel, pokazal je na drevo na vrtu in je vprašal, ali sem videl ptico na drevesu. Nisem videl ptice. Sem rekel, ja, Prabhupad. Je rekel, vidiš to ptico? Ima vse, kar potrebuje. Ima hiško, ima ptičko, dobi črveka. Krišna mu da vse, kar rabi. Zakaj potem ne bi dal tebi vse, kar potrebuješ? Če da pticam, kar rabijo, potem bo tudi tebi dal. Ampak ljudje ne zupajo, da je Bog v kontroli, ampak ne vedo, da slon dobi na tone hrane vsak dan po Krišnovem aranžmaju in vsaka mravlja, tudi oni dobijo, kar rabijo. Zakaj ne bi Krišna dal tudi človeku, kar potrebuje? Ker so človeki, ljudje grešni, je včasih hrane zelo malo, kar dobijo. Prav pa da primer, da če si v bolnici, bo včasih doktor rekel, da moraš postiti za svoje dobrobit, svoje zdravje. Torej, Krišna včasih naredi aranžma, da če smo bili grešni, če smo kopičili hrano ali je nismo razdelili dovolj ali če smo kradli drugim, morajo v naslednjem življenju se soočiti s posledicami. To je karma. Kdor je rojen v zahodnem svetu, načeloma so vse potrebščine življenja priskrbljene. Seveda, na zahodnem svetu to zlorabljamo in tako so tudi omejeni z zahodne narave, kakor se zdaj dogaja. Zaključeno je, da namesto, da bi se obremenjali s tem, kar bomo jedli ali bomo preživeli ali ne, moramo razumeti, da tudi če jemo, ne bomo preživeli. Noben ne preživi, noben ne pride iz tega sveta živ. Torej, namesto, da bi se borili in moramo se zavedati Krišne in poskusiti razumeti filozofijo zavesti Krišne, da nas lahko Krišna razsvetli. Brez tega samo trošimo svoj čas, da poskušamo preživeti. In med tem preživetjem tako trdo delati, da dobiš nekaj odobja, da nimaš več časa uživati. Mnogo bogati ljudi ima toliko dela, imajo ogromen dom, ampak nimajo časa biti v domu, zmeraj so na službi. Ko pa pridejo doma, so preveč utrujeni, da bi uživali v svoji hiši in samo se vržejo na postelj ali kavč in zaspijo. Toliko dela, imajo veliko avto, veliko hišo, ampak in dobro držijo, ampak nikoli nimajo časa za otroke. Ko naj. Moramo razumeti, kaj je pravi namen življenja in se truditi to izpolniti namesto, da bi prazno uživali in se trudili za čudno uživanje. Tukaj sem stavil hvala. Kakšno vprašanje? Komentar? Da. Vprašal bi, kako se lahko več lekcij zapomnimo. Večkrat bi mogli poslušati lekcijo. Tako, če ponavljate, ali pa si pišete, ampak če ne gledamo, lahko si pišemo, ampak če ne gledamo naših zapiskov, bomo pozabili. Dobro je, da si pišemo, še boljše je pa, da znova in znova poslušamo. In poskušamo si zapomniti. Preverimo, ali smo si kaj zapomnili. Če samo enkrat poslušate, si mogoče ne bo tako veliko zapomnili. Moramo vaditi. Biti pozorni, poslušati. Testiramo se, ali si res kaj zapomnimo. Potem bolje to po pouku, ne pa med predavanjem. To bi redo, še kaj? Okay.